Žēlstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Lūka 5. Nodaļā. Un pēc tam Jēzus izgāja un ieraudzīja muitnieku vārdā Levīs pie muitas sēžam un uz to sacīja, nāc man līdzi un visu atstājis, tas cēlās un sekoja viņam. Un Levīs taisīja viņam lielu mielastu savā namā, un tur bija liels pulks muitnieku un citu, kas kopā ar viņiem sēdēja pie galda. Un rakstu mācītāji un farizēji kurnēja pret viņa mācekļiem un sacīja, kāpēc jūs ēdat un dzerat ar muitniekiem un grēciniekiem? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus. Tā Kunga vārds. Paldies, Kungs, par taviem svētiem vārdiem. Mēs lūdzam, lai svētais gars tos mums atklāja, lai tie mums stiprina un vada ticības ceļā. Jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Es domāju, mums ir tāda zināma svētku noskaņa, jo trīs jaunas vīriešu kārtas puišas iesvētīt ir priecīgi. Un šodienas rakstu vietas runā par tā Kunga attieksmi pret cilvēkiem. Un tas rosina domāt arī mums par mūsu attieksmi vienam pret otru. Mēs lasījām, kā Hozeja uzrunā un cenšas ietekmēt vecās derības laikā dzīvojošos, cietos un taisnos prātus. Izrādās, ka tas nevienmēr ir labi, jo, kā šodien mēs zinām, burts nokauj. Ja seko tikai burtam, likumam, nedomājot par cilvēku, kas aiz tā stāv, tad Dieva prāts nevienmēr tiek izpildīts. Lai liktu cilvēkiem emocionāli atmosties no sava sastinguma stāvokļa, pravietis Hozeja lieto provokāciju, kuru es nezinu, vai jūs saklausījāt vai nesaklausījāt no darba atnākuši gandrīz pirmos vārdus, ko lasī, bet principā tā darbojas arī šajos laikos. Viņš mudina it kā uz nepieņemamu un pilnīgi absurdu rīcību. Ej un iemīli precētu sievu, kas ir cita mīļākā un kas pārkāp laulību. Tos vārdus dzirdot, vien mēs saprotam, ka tas ir galīgi neiedzīgi, ar kādu palaistu ielaisties. Bet pēc tā laika tas nozīmēja pašam sevi padarīt nešķīstu un Dieva atstumtu. Mūsu laikos tas varētu nozīmēt padarīt arī sev pa slimu. Un tad Hozeja it kā saka, ak, tev tas nepatīk, ko es tev piedāvāju. Nu tad paskaties, kāds esi tu pats savās attiecībās ar Dievu. Tu taču tieši tā arī dari. Tu esi viņam neusticīgs. Tu nodarbojies ar neskādām blakus dievībām, ar maģijām, ar fantāzijām. Atveriet šodienas avīzi un palasiet, kas tik viss tur netiek piedāvāts. Hozeja saka, bet tu atmet to, kas tevi patiesi mīl. Jo neskatoties uz jau kādām cilvēka izdarībām, ko tik vien mēs neesam spējīgi sadarīt, Dievs vienmēr ir gatavs mūs pieņemt atpakaļ. Jo katrs visnomaldījušākais cilvēks vienalga ir Dieva mīlēts bērns. Tieši tā, kā mēs sakam par saviem bērniem, ka vecāks savu bērnu mīl arī pārkāpumos un domā, kā viņam palīdzēt, kā dabūt uz kājām kā atgriezt uz pareizā ceļa. Tieši tā arī Dievs sagaida, ka katrs reiz pie viņa atgriezīsies. Tas ir tas mūsu dzīves jēgas meklējuma jautājums. Kas mēs esam bez Dievu? Kas mums devis iespēju vai licis dzīvot šajā pasaulē? Tikai viens domu rosinošs piemērs. Nesen redzēju pagājušajā gadā Latvijā piedzimušo bērniņu statistiku. Uz 23 tūkstošiem starpība starp puikiem un meiteņiem bija daži simti. Pirmo reizi es ievēroju šo pastāvošo līdzsvaru baznīcas grāmatās nejauši ap 1900. Gada sākumu. Tur starpība bija uz kādiem 120-150 cilvēkiem 8, 10, 12. Gan drīz precīzi. Pat tik mazā mērogā bija ielikts, saskatāms šis līdzsvars. Šodien par to vispār domāt ir dīvaini, jo katrs ieņemtais bērniņš, ja mēs domājam, ka šis līdzsvars parādās ar bērniņu ieņemšanu, jūs paši zināt, kam katrs bērniņš ir pakļauts, kādām briesmām, un neviens nezin, vai viņš vispār piedzims, un ļoti daudzi tūkstoši nepiedzimst. Un mēs redzam, ka līdzsvars paliek. Tātad, tas ir bijis ielikts pirms mums. Tur, kur ir redzams katra cilvēka ceļš, ja tas tā notiek, laikam tad jau ir jēga būt kopā ar savu radītāju un visu lietu noteicēju. Tikai tad mēs esam lieli un vareni. Tikpat mūžīgs jautājums ir par pareizo un nepareizo ticību. Par to runā Pāvils, kā redzam no evaņģēlija, nepareiza rīcība ticības lietās tiek pārmest arī Jēzum, ka viņš sēž tur ar tiem muitniekiem. Mums pārmet, ka mēs savu tēvu, tāvu ticību esam nodevuši kristietībā ienākdam. Pāvilam saka, ka viņš Mozus bauslību ir atmetis. Un Pāvils rāda, ka ir jādomā par to, ko citi cilvēki sapratīs. Vai viņi neapgrēcināsies pie tā, ko mēs daram, jo viņš jau nav neko atmetis. Mozus likumi vai Dieva baušļi, kā mēs tos pazīstam, patiesībā ir tas Dieva pamats, kas pāri visiem laikiem un dažādām ticības izpausmām ved mūs atpakaļ pie radīšanas pamat uzdevuma būt kopā garā. Tas dod mums mūsu dzīvei līdzsvaru. Ja līdzsvars ir sajaukts, tad mēs esam zaudējuši savu garīgo līdzsvaru. Ja gara nav, tad mēs esam slimi. Jēzus saka, lai mēs aiz muitniekiem, aiz dažādiem amatiem un stāvokļiem sabiedrībā ieraugam vienīgo patieso cilvēku stāvokli, vai viņi ir vienoti ar Dievu garā. Vesels, tātad tāds, kas nav sadalīts, kas ir nodalīts, tam kaut kā trūkst. Ja tev nav Dieva, tad tev kaut kas trūkst. Tu vairs neesi vesels. Grieķu valodā šie vesels un slims tiek izteikti ar diviem vārdiem katrs. Veseli esošie un slikti esošie. Ikdienas sarunu valodā mēs tā arī sakām. Esi ievērojuši, kaut vai par āboliem, kas tagad zem ābelēm mētājās un krājās, kas ir iepuvuši, tie ir slikti. Mēs sakam, tas slikts ābols, neņem bērniņu. Ir jāizgriež tas puvums, tad būs tas lietojams. Un Jēzus līdzīgi nāk cilvēkus darīt par veseliem. caur savu grēka izpirkšanas darbu, lai viņi atgūtu savu pazaudēto daļu, lai atgūtu savas dzīves jēgu. Ja nebūtu Kristus darba, tad būtu vajadzīgi šie visdažādākie cilvēku šķīstīšanas darbi, par ko mēs tur lasījām, bet tie jau nevar cilvēkam palīdzēt. Mums ir vajadzīga tikai grēku nožēla un atgriešanās pie viņa. Vajadzīga katram, jo mēs katrs esam grēcinieks. Baznīcas cilvēki no šī vārda nebīstas, jo saprot, ka tas nozīmē tikai to, cik mēs esam tālu no Dieva, cik mēs labi viņu sadzirdam. Un tuvojoties reformācijas dienai, mēs ielikām mūsu draudzes mājaslapā tādu testu, aptauju, kurš bauslis tevi visvairāk uztrauc. Nu, tu var ieķeksēt pirmo, jo vienmēr kaut kas, kaut kāds iznāk svarīgāks par Dievu. Tu var ieķeksēt trešo, jo nevaru es svēto dienu vienmēr svētīt, ir tik daudz citas nodarbības. Tu vari atzīmēt piekto, jo bieži es pati savu miesu kauju nost un citus arī nežēloju. Sestais, jo apkārt ir tik daudz skaistu būtņu, domas uz grēku vien nesas, kas arī ir grēks. Pēdējais, jo visu laiku liekas, ka citiem ir ticis tas labākais, bet man, kas pāri palicis, to atbildētā ir maz. Man visu laiku gribās ierakstīt, ka mums laikam visi grēki mīļ un nevaram mēs izvēlēties, jo ieķeksēt jau var tikai vienu, bet, nu, publika mums ir nopietna un tādēļ es ar jokiem tur neeju. Bet patiesībā ir tā, ja paskatās, tad, protams, mēs kaut ko, kādu brīdi, vai domās, vai vārdos, vai varbūt darbos esam pārkāpuši. Un ir svarīgi to sev atzīt, jo ar to sākās tas šķīstīšanās ceļš, kas rit cauri visam cilvēka mūžam un ir nepieciešams, lai uzturētu mūs vesels. Varīgi ir saprast un ieraudzīt savā dzīvē to, kas visam dod patiesības gaismu, kas ved pie saites ar Dievu, pie šīs jēgas atgūšanas. Ja tu esi to saiti satvēris, tad turies cieši un ne par ko nelaidies no tās vaļā. Jo tevi mētās un vilinās, tev pārmetīs, ka tu ne tā dari, bet tu tik turies, atspēries pie sava Dieva. Puiši, šie vārdi ir īstais novēlējums jums, bet tie ir noderīgi katram mums, lai mēs pie savu veselumu atgrieztos un turētos. Amen.